en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, 10 minutos por diante para falar da actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza, na que evidentemente temos que falar deste duro temporal que estamos tendo, aínda que o peor semella que xa pasou. Iso non significa que non esteamos en aviso, sobre todo por eses fortísimos ventos que deixaron en refachos moi intensos e que provocan que arestora a principal preocupación estea na mar, porque temos aviso de cor vermello en toda a costa da provincia da Coruña, pero ese aviso, aínda que non chega ao que pode ser a costa da Barbanza, tamén é de cor laranxa, o que sen dúbida marca unhas condicións marítimas moi duras e que fan que a práctica totalidade da frota estea hoxe amarrada ao porto. Como de seguro ben sabe o patrón maior da confraría de Aguiño, que é José Antonio Santa María, a quen temos o gusto de saudar. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día a todos.
Pega duro,
Bueno, si chega lle ben, sobre todo cando collemos un pouquiño así os refachos, como distía, cando veñen as nevadas, como lle chamamos, aí é onde cachuvia o vento, a verdade é que se foi bastante forte, sí.
Es que chama de esas nevadas a esa auga que arrastra, que está pulverizada polo vento.
Sí, chamámoslle por aquí así nevadas cando veñen unhas... Bueno, unhas precipitacións así cando ven a borrasca encima, que a chuvia, non?
Bueno, condicións duras, esperemos que, en fin, non deixen ningún tipo de incidencia na frota. José Antonio, queríamos falar contigo sobre o que está a ser coido que unha non moi boa campaña marisqueira, a perspectiva que temos para, por exemplo, a campaña do Percebe que arranca a vindeira semana. Leín por aí, hai non moitos días, que decidíades en a confraría de Aguiño non sair a faenar, non pola falta de marisco, senón sobre todo porque os prezos non estaban chegando ao que considerádese o mínimo, verdade?
Bueno, pois, respecto a isto, pois sí, temos moi pouco marisco este ano, menos co ano pasado, ese é unha. E outra, pois, que intentamos un pouquiño buscar millores precios. Bueno, o carte de demanda sabemos todo escalé. Estamos vendo que, ainda que non son malos precios, pois podían ser millores despois da escasez que hai de ameixa babosa, neste caso, pois en toda a ría. Entonces, pois, o que facemos é plantexarnos unha media de precio. Está no, ahora mismo estamos nos 20 euros, e cando a ameixa babosa, a máis barata, baixa en 20 euros, pois cancelamos o día siguiente, saltamos un día, por así decirlo, para así desta maneira, pois, preservar un pouquinho pouco que temos para agardalo a esperados millores precios cara a Nadal, claro.
A sensación de que unha mala campaña marisqueira temola por toda a ría de Arousa e tamén, evidentemente, na ría de Morosnoia, onde decidiron xa dende a pasada semana rematar cunha campaña curtísima. En fin, que a perspectiva non é demasiado boa no que a cantidade de marisco se refire en calquera banco das rías de Morosnoia e tamén da ría de Arousa, José Antonio.
Sí, para nós este ano realmente a nivel ría, tamén a ría de Noia neste caso, para nós este ano pois a nivel marisqueo, a nivel ameixa é un desastre, a verdade que é un desastre. Non recordamos unha escasez tan grande de produtos, sobre todo na ameixa, vamos, a ameixa rubia ou rosa tamén, como nós lle chamamos, pois tamén está pasando o mismo. Non pasa igual que a navalla, que na navalla temos recurso, pero bueno, eu creo que son cousas un pouquiño extremas de cada factor. Un deles pode ser o medio ambiental e outros pois tamén que non, sea polo que sea, pois non crío como outros anos.
Efectivamente, hai diferentes motivacións e xa veremos tamén toda esta auga doce que está caendo, que vai chegar a Rías, como pode afectar ou non a eses bancos marisqueros. Así que así a esperanza, José Antonio, está noutras campañas como a do Percebe que arrancades este vindeiro luns, se non teño mal entendido.
Sí, vamos a arrancar este lunes día 6, estuvemos tamén esperando un pouquiño para ver si recuperaba máis nos precios, e o que esperamos é que haya unha mellor campaña co ano pasado. Estamos vendo as pedras, sobre todo as pedras que non se tocaron por parte dos misilloeiros, pois, así que chaman ou chaman a consellería, chamamos as pedras sensibles, estamos vendo unha recuperación bastante boa, bueno, esperamos unha boa colleita para ahora, para o Nadal, entonces... É unha maneira tamén de repartirse, é unha maneira tamén de que o que temos da meixa, que é ben pouco, pois intentar combinar un pouco os días para así poder sacar estes dous meses un pouquinho adiante, por non decir o cómputo xa será do ano.
Porque a campaña vai dende agora ata o Nadal, claro.
sí, a campaña de percebe neste caso, hasta o Nadal, e despois alargaremosla un pouquinho cara a enero, ou mellor todo máis para febreiro, e pois abriremos outra zona. Depende o que decida a agrupación de mariscadores, e máis depende tamén de como vexan as pedras, como vai quedando, os precios, a ver como despunta isto cara a acabar o Nadal despois en enero, e hai que mirar moitos factores.
En as zonas esas das que falas, nas que se permitiu actuar aos mesilloeiros, notades que está máis afectado o percebe, José Antonio?
Non, en principio non. Temos que ver, pero realmente as que son as pedras sensibles, que é as que estamos nós máis pendientes delas, porque realmente son as que teñen unha maior capacidade de percebe, pois aí notamos unha mellora bastante considerable.
E todo pendente agora de que mellore o tempo? Como sempre.
Bueno, no caso noso, no percebe, xa sabemos todos como é a cousa. O inverno é duro aquí, mismo na boca da ría ou na boca da entrada da costa. Pero xa algo que estamos afeitos aquí, a ver se podemos ir entrampar algo, como se suele dicir por aquí, se non é ir un día a semana ou dous días a semana, ir un ou tres cando se poda, ir así pouquinho a pouco, que os precios axuden, e non é cuestión de ir máis días, senón de que o paguen mellor.
Efectivamente, é o xeito de atopar o equilibrio que se poda producir para manter os prezos, que evidentemente, en fin, algo fundamental para poder sacar adiante este tipo de campañas. José Antonio Santa María, patrón maior da Confraría de Aguiño, foi vostede moi amable, sabe, agradecemoslle moito que preste o seu tempo para falar con nos. Que vaya todo ben posible esta campaña do Percebe e que remate o mellor posible tamén a que tedes aberta de marisqueo de ameixa. Graciñas, bo día.
Nada, gracias a vos, cando que irades, aquí estamos.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En menos de tres minutos vamos a llegar a la una del mediodía. Voy a aprovecharlos para daros cuenta de alguna de las principales incidencias que nos ha dejado esta borrasca Ciarán, que parece que marcha ya y nos deja por delante unas horas y la jornada de mañana algo más tranquilas, aunque no vamos a tener buen tiempo, pero bueno, por lo menos no vamos a tener esos vientos que por momentos superaron los 120 kilómetros por hora en nuestra comarca y que nos han dejado afortunadamente ningún tipo de daño personal, y eso es lo más destacable, aunque sí bastantes daños materiales. ¿Cuáles son los más preocupantes? Pues según nos han dicho en el grupo de emergencia supramunicipal de Muros, lo que sufrieron ayer varias viviendas de la parroquia del Ouro, que vieron cómo los tejados se vieron afectados por esas fuertes rachas de viento, además de que otra vivienda en esta parroquia del Ouro vio cómo un árbol de grandes dimensiones caía sobre la misma. Tuvieron que atender en este grupo de emergencia supramunicipal de Muros numerosas incidencias a lo largo de toda la zona que cubren, al igual que ocurrió, por ejemplo, en la zona del Barbanza con los diferentes servicios de protección civil y de bomberos de Boiro, de Ribeira, también en Rianxo, numerosos árboles caídos, tendido eléctrico y las balsas de agua, que por momentos supusieron también un grave problema para circulación. A lo largo de esta mañana, según nos han dicho, estaban poco a poco afanándose en ir retirando los restos de esta borrasca que en Mazarico, si lo vemos en la Voz de Galicia, dejó por ejemplo una docena de pinos que se vinieron abajo, además de destrozar pistas rurales a lo largo de todo el término municipal. Carnota fue uno de los municipios también afectados. En Lousame y en Negreira, en el municipio vecino, se produjeron algunas incidencias. Bueno, lo dicho, que ha habido un reguero de incidencias con la caída de árboles, tendido eléctrico, tendido telefónico, con contenedores que se vieron arrastrados y con esas balsas de agua, que no han dejado daños personales, y esa es la noticia con la que nos tenemos que quedar. Os emplazamos en el mediodía de COPE de las Rías a partir de las 2:10 para daros cuenta sobre todo de esa previsión meteorológica y de esos avisos que vuelven a activarse en la jornada de este próximo sábado. Un mediodía de COPE de las Rías en el que hablaremos también, evidentemente, de la derrota ayer del Club Deportivo Boiro por 0-4 ante el Mallorca. No pudo ser, el equipo de Primera División hizo valer su peso y la plantilla que tienen en un partido ante el que la afición del Boiro y la directiva y los jugadores y el entrenador solo pueden decir que nos quiten lo bailao, porque hay que ver qué ambientazo ayer en Barraña, las gradas llenas, mucha gente joven, muchas bufandas del Boiro, y eso es una verdadera fiesta del fútbol, además de que, como nos dijo su presidente, han logrado con este partido poner a cero el contador de la deuda del club.